Bueno, entzule, esan dizu gaurkoan elkarrizketan etxeko talde bat izango genuela, Gasteizko talde bat, Leia taldea izan ere, bat duela oso gutxi, duela egun batzuk, aste txo bat, Tres Rotos y un Descosido, beraien lehenengo lan luzea kaleratu dute, eta, ba, bueno, taldearen inguruan aritzeko, diskoaren inguruan aritzeko, grabaketen inguruan aritzeko, dagoeneko estudioan ditugu Sergio, Arratsaldeon.
Opa.
Sergio taldeko abeslaria, ez?
Bai.
Hori da. Iñaki, gitarra, Arratsaldeon. Eta Unai,
aixo,
bateria, ez? Astintzen duena.
Bai, hori da.
Bueno, Leia, zuen lehengo lan luzea esan dugu, bai, Tres Rotos y un Descosido. Aurrera hitz egingo dugu, diskoaren inguruan, grabaketan inguruan, baina lehenik eta behin, lehenengo aldia da, hirukortxean zaudetela, hemen alabedin, gurekin mintzat, eta Leia, noiz sortzen da, hasieratik zaudete taldekide berdinak, zergatik sortu zineten, osea, pixkat guazen, ez, atzera, eta nola sortzen da taldea?
Bueno, berez, taldearen hasiera izan litzateke konfinamendu garai bukaeran edo, hasi ginen, bueno, niñaki naiz, ta, taldeko gitarra, eta Sergiorekin batera, eta bueno, bai.
Ez dugu esan markatu Iñaki moztagatik, baina aipatu dugu, behar bat sorpresa txobatekin etorriko zinetela, eta taldeko gitarra eta gitarra bat dukoz esku artean.
Bai, hori da.
Ez? Asma dukoz zuzenan...
Gero emango izkizu pare bat sorpresa txokarritugu.
Ondo, ondo.
Eta hori, bueno, pues, hasi nintzen, ni eta nire lagun batekin Erlantzere Zuma, hasi nien bi lagun pues, prestatzen pizkata besti batzuk, eta claro, biok ikusten genuen norbaitek abestu behar zituela ondo, eta ni banen denbora guztian bueltaka Sergio abestu behar zituelako, Sergioaren laguna naizelako duela urte piloat, eta banekien bera pues, oso sartuta zebilela musika munduan, betianik jodu berarekin, eta buruan denbora guztian eukan bere izena, ja komentatzeko hori, Sergio, dauzkagu pare bat abesti, eta ja apuntatzen zen, eta ja konbentzitzen genuen edo, eta hori, eta esan genion, eta lehen momentutik sartu zen atope, eta gero ibili ginen ja hirurok bat, bateria baten bila, ze Erlantzek basua jotzen zuen taldean, eta Unai topatu genuen Australian zegoela. Geunden farra egiten bere herrian, Lagranen, hemen Arabako hegoaldean, eta beraz egon, pues izango ziren ez dakit, goizeko amaikak edo
Australian. Goizeko amaikak, igandean.
Igandea, bai.
Igandea, goizeko amaikak, kriston rezakakin nengoen, eta bai batean deitzen didate...
Bai.
Bueno, Lagraneko lagunek eta jarri ziren Iñaki eta Erlantz.
Bai. Baina, zuzen den Australian.
Bai, ingelesa ikaste.
Ah.
Eta, karo, bagunden, oraindik urrengo eguneko resaka prestatzen Lagranen eta bera basion resakarekin, baina, bueno. Eta, sartu ginen hor atzetik Erlantz eta biok bideo dei bat zen, eta sartu ginen atzetik eta zinen hori, nahi, daukagu musika talde bat, rollo ez dakite, Marea, Extremoduro, ez dakit zer, Platero itu, tal, hori da gustatzen zegoen, eta egunden erdi Moskor, eta bueno, komentatu genien, bagenekilako ondo jotzen zuela bateria, eta hortik hiru lau astera idatzi zian Instagramera. Oi, Iñaki, bueltako naizela bi hilabetetan Gasteizera, benetan zen taldearena, ze nigatik aurrera. Eta itxaron genuen bueltatu arte, eta hasi ginen. Eta gero ja pixkate prozesua zita geundela, Erlantz kutsi barri izan zuen taldea, ez?
Hori gertatu zen. Eta gero, pues, geratu ginen basu barik. Orduan bietu behar genuen basu, basu jole bat. Eta orduan Sergio jarri zuen Facebooken iragarki bat, post bat, eta gertu ziren bi basu jole. Bat, no, ditzen zen, Ruben.
Ruben.
Ruben izena zeukana, eta beste bat Alvaro zena. Eta gaur, bai. Barteria, basu jolea dena.
Gaurko basu jolea da Alvaro, eta gu egun horretan geratu ginen Rubenekin. Eta Sergio oso komunikatzaile txarra da.
Bai.
Eta berak uste zuen, Rubenekin geratu ginela, eta nahi gabe geratu zen biekin egun berean, eta justo bestea Ruben etzen agertu, Alvaro agertu zen, ez genekiela berarekin geratua ginela, ezkerrak bestea etzela agertu. Eta ordan Alvaro agertute zen, egon ginen berarekin izketan, eta lehen momentutik super rollo ona, eta horrela pixkat txiripaz, ba, topatu genuen guretzako, tio, oza, orain gaude Laurok eta superposik, oso harreman ona daukagu Lauron artean, eta posposik gaude.
Sergio, esan dizute komunikatzaile txarra zaela, baina eintza fitxajeak egiten oso ona.
Bai, bai, bai. Txarra. Cuando puse el post en Facebook, na, tuvimos esas dos opciones, Rubén y Álvaro. Y Álvaro justo, yo por lo que entendí, estaba de vacaciones, entonces el mismo día que llegaba de vacaciones, que era un lunes creo que era, estábamos ensayando y estábamos esperando al otro bajista. El otro bajista no se presentó y estábamos ensayando y digo, bueno, pues llamaron a la puerta y digo, será el otro bajista el que le estábamos esperando. Y de repente aparece Álvaro, cargado con un amplificador. Hola, Sergio. Y yo...
Que se ha caído Facebook y he estado llamando a todas las puertas de Taldegune a ver dónde estabais. Y dice,
voy a la fuga por el bajo y vengo ahora. Y nos quedamos todos como diciendo... Claro. ¿Qué está pasando?
Claro, sí. Es que Raquel es la bestia de Torri. Llegan a venir los dos, bye bye.
Eta, bueno, horrela jasen dezakegu, laukote sortu zinetela. Aipatu duzu, ez? Ezaguna zinetela, aipatu duzu Unai. Ez, Iñaki barkatu. Bai. Zuk Sergio ezagutzen zenutela. Bai. Ez dakit.
Baina, gero, nik bilatu nuen Unai jakin gabe, baina haien artean ere lagunak ziren.
Bai.
Bai. Bai, izan genuen lehenengo taldea, izan genuen zerfetani... Bai.
Hori galetu behar nizuen, ea, ba, aurretik anere beste talde batzutan aritu zinete...
Bai,
edo...
gure lehen...
Lehenengo talde izan zen.
Taldea, bai.
Bona egiten zen? Helway. Metalero bat, talde bat zen.
Puede ser, bai.
Bai. Eta bai. Zuek metal talde batean, ez? Aipatu zu hori zuen lehenengo... Bai.
Yo justo antes de ley ya estuve 8 años en un grupo de heavy metal tocando guitarra, llamado Unbound. Y también sacamos un disco y en la pandemia se paralizó todo y bueno, yo ya le llevaba tiempo diciendo a Iñaki, quiero montar un grupo. Y Iñaki me decía, no, estoy preparado, tío. Y de repente me encuentro, oye, Sergio, que quiero montar un grupo. Y yo, me cago en tu leche.
¿Lo hemos montado?
¿Eta Iñaki su beste talde batean aritutako edo da zure lehenengo esperientzia?
Es. Niretzako lehen esperientzia eta Alvarorentzat ere bajistarentzat lehen esperientzia.
Bai.
Borixe hor dauzkagu ez, Iñaki Bueno gitarran, Unai Legarda baterian, Sergio Martínez gitarra eta ahotxean, eta Álvaro García basuan. Bai. Leia, vale, pandemia ostean ez, sortutako taldea, abestiak jotzen, aipatu dituzu talde batzuk, Plateroitu, Estremo Iduro, Marea, argi zenuten horrelako estilo rock urbano, dezakindu la kalifikatu, baina bueno, horrelako taldeak izango zenituztela oinarri.
Bueno, hori delako agian gehien gustatzen zaiguna bai, egiteko eta bai. Ez dakita, bestiak egitean hori da atera zaiguna, osea ese aposta ina genuela korregako talde bat baizik eta bueno, pues eske hainbeste entzunda, pues saiatu garenean abestiak egiten, pues hoiek atera dira, osea bai. Bai, bai, bai.
Eta hasieran bertsioak egiten edo ja kantu propioak sortzen.
Es bueno, nosotros empezamos por suerte con Iñaki, que tenía algunas ideas y tal, eran todo canciones propias, y sí que para cuando queríamos que entrara Álvaro al grupo le dijimos un par de versiones, pero me acuerdo que esas canciones quedaron ahí, fueron un ensayo y bueno, ya luego fue... ¿Tenéis grabaciones vuestras? Sí, al siguiente ensayo, que era literalmente 2 días después ya con nuestras canciones.
Argi geneukan, gure abestia jo nahi ditugula eta...
Bai, hori da.
Eta hori gutxi gora bera, noiz izan zen, 2020...
Álvaro sartu zen duela urte bete.
Urte bete.
Ze duela urte bete eman genuen lehen kontzertua Gaztetalen txapelketan, Jimmy Jasen, eta Álvaro sartu zen hori baino hilabete terdilenago. Hilabete bat edo hilabete terdilenago.
Aipatu duzu Gaztetalent, zen buz joan zen?
Ez genuen irabazi, baina oso posi geratu ginen.
Bai.
Parte hartzea, ez?
Bai, oso posik. Irabazi zuen beste talde bat Tilda.
Tilda.
Taldea. Ta gainera gero egin genuen abesti bat Saharako kontua daramana faniz erakundarekin, eta Tildako abeslaria Paulak egin zuen gurekin abestia, abestu zuen gurekin, eta bueno, ez genuen irabazi, baina oso gustora egun ginen.
Lagunak irabazi genituen.
Hori da.
Ez hori zan barruen, ez horrelako lehiakitatxotan eta beti zagutzen da jende berria, ez kolaborazioak, eta... Vale, eta hori duela urte bete.
Bai.
Eta ondoren etorri zen zuen lehenengo lana, maketa bezala konsideratu daitekena, edo...
Justo hori baino hilabete lehenago grabatu genuen, eta atera ginituen pixkate presaka zerbait, atera eta justo grabatu ginituen hoiek, eta atera ginituen justo txapelketa hori baino aste baldenago, izateko zerbait, ja atera eta bai, maketa hori.
Non grabatu zenuten?
Loko alienekin, loko alien da izena erabiltzen duena, eta hori bera da Dakota, eta berarekin egin genuen hor zeukan Ibai Ondoko, nola dira, La Clave lokaletan, zeukan hor montatuta estudio, orain ustut pixkat aurrera joan dela, eta ja Madrilera joan da.
Eta ze modu, lehenengo esperientzia, ezakit lehenengo esperientzia zen, imaginatzen du Sergio, zure lehenengo esperientzia ez.
Nirekin ez, baina...
Eta unairena ere ez, unaik grabatu zuen beste...
Aurretik grabatu zenuten.
Bai, beste talderen batekin. eta ondo oso gustora, bueno, bai. Aurduri, baina bueno. Ondo, bai, ondo
pasatu. Oso ondo, pasatu genuen oso ondo, grabatzen, bueno, mm-hmm. Gero bere lokalean, pues pizkat kuriosoa zen lokala.
Bai,
bai, bai.
Baina bueno, oso ondo genuen, eta experientzia ona.
Vale. Orain helduko diogu, imaginatzen dute, orain helduko diogu zan nahi dut, hemen eskuartean daukagun diskari tres rotos iun deskosido leia taldearen lanik berriena, baina hori epatu dugu ez, maketa gutxu gora duela urte bete, gazte talentera abenduan izaten da,
mm-hmm. Bai.
Eta horretorreko ziren lehenengo zuzenekoak.
Bai,
bai.
Bai.
Zer moduz bueno, lehenengo esperientzia hori edo.
Ondo, ze jo dugu Gasteizen Jebis Imakarra deitzen den klub batean, Adurtzan,
bai.
Antolatzen dituztela kontzertuak, pues, joaten dira haiek eta gero pues, lagunak eta barreta oso giro ederra, oza, gauza pribatua moduan, horrela pixkat giro ederra, daukate estenatoki polita eta leku oso
bai.
Gomendagarria. Baite taldea badaukata idatzi nahi badie, jotzeko do, super jende jatorra eta...
Beti prest daude.
Eta beti prest daude, ba hori, jasotzeko taldeak, zure jendea eramateko, mateko, pues hori, zure jendeari kontzertu bat nahiko pribatua. Eta oso jende jatorra eta oso leku polita
proba, daute. Proba bat.
Bai. Ta gero, ze, herriko jai batzuk egin ditugu.
Ez zen izan gazte kontzertu.
Bueno,
Karparako kontzertua.
Karo, txosnotako txapelketan ere, Jimmy Jazzen finalean.
Eta zen, irugarrena, nik uste doez.
Hori, bua, ez dakit. Gero, herrietako jaia, gero udan...
Lagranen joko zenute.
Lagranen jo dugu bi aldiz.
Bi aldiz, bi aldiz.
Jaietan eta jaietatik kanpo, Montebiteko jaietetan ere bai, Mandaitan. Gero, joen nuen, Legazpin ere duela gutxiago...
Eibarren baita.
Eibarren gaztetxean jo genuen, Geldoradon behin gazterrokeko gaztentzako jo genuen, ja egin ditugu batzuk eta claro. Besteren bat ere bai.
Ez eta Gasteiztik kanpo eta Arabatik kanpo ere irten zarete orduan.
Bai.
Bai, bai, bai.
Hori da nahi duguna, hemen dik, pizkat mugitxat ateratzea.
Bai, bueno, ja aprobetsatzen dugu esateko. Dauzkagu orain, bueno, 26an, ilabete honetan 26an jotzen dugu Urban Rocken, Sinkope eta Dientes de Luna taldekin batera, eta justo gaur esan digute geratzen direla bos sarrera, osea que gaude pos-posik.
Bai,
hemen lau kortxea gaude, osea que kasi-kasi, ez, bale, ondo, ondo. Ondo, aipatu dugu Leia taldeko lagunekin gaudela, eta Leia taldeko lagunak disko berri bate aurkezten aurkestera torri dira, tres rotos y un descosido. Aipatu dugu hori, sorpresa txoren bat edo beste badagoela. Ondo badaritzozue, abesti bat, joko dute Sergiok eta Iñakik.
Bai. Venga, pues aurrera.
Dale, ya. Bat, bi, bat, bi, irulao. Asko egiak deusesten dira eta egun argian ezer ez dira Aliziaren historioa leku miresgarrian ezinezko hitzak sinisten gabiltza Arratoi oro atadunek Lagundute guzkia Argi ikaragarria Itzutu gaituena Nora ez ikusi Nora ez erosi Lapur dotore bat da Odol bilado Eskaparate derrak iztira eta argia Albisteak salgai daude gezurren ferian Miseria izaten da
lanaren ordaina sarri, bitartean gezurrak bizi-biziak. Arratoi oro atadunek lagundute guzkia, argi karagarria itxutu gaituena. Nora ez erosi, nora ez ikusi, lapur dotore bat da. Odol bila doana, nora ez ikusi, nora ez erosi, lapur dotore bat da. Zure bila doana. Doana itzuen ferian, zure bila doana itzuen ferian.
Ba, hortxe gozatu dugu Leia taldeko lagunen itxuen feria kantuarekin, diska berri ontako ba, zortzigarren kantua, tres rotos iundesko zido. Geratu gara, okerrezpanago, ba, bueno, banden Leiak eta hortan parte hartu zenutela, zuzeneko batzuk eskaini ez dituzuela, bai Gasteizko zenbait txokotan, Arabako zenbait txokotan, Eibarren, Legazpin, vale, eta noiz hasi zineten ja diska berria prestatzen.
Fua, abestiak lehen unetik, osea, abestiren bai, bat bat hasi geratik. Bai, joan gara, ez dakit. Eten gabe kontzertuak egiten duten bitartean, abestia prestatzen, eta gero ja, pues,
lehen lokalean grabatzen bai. Abestiak gu al genuen moduan
bai.
Eta gero ja danen, bueno, esango ja bai. Dan 10ekin grabatu genuen diska Aro eta Logroñoen artean. Bertan bidaukate dauzkala bi estudio bat bai. Baterientzako eta beste bat ja gitarrak eta ahotsak grabatzeko ta
bai, baina bueno, berez hori diska egin dugu modu jarraian, ja behin data jarrita presaka bukatu, ja geratzen zen gauza ja data zegoelako grabatzeko, baina ba, beste guztiarekin batera pues, joan gara pizkanaka bestiak prestatzen.
Claro, hori, aipatu duzu nahi ez, lokalean grabatzen, oza, zuen modus operandiuma edo zein da, lokalean ensaiatu eta kantu berriak egin.
Hori da.
Ez dakit, batematek doka pixu gehiago horretan edo taldean konposatzen dituzue edo...
Pues no tenemos como tal una forma de componer ni de hacer las canciones. Igual viene Iñaki un día con una idea y
bai, claro,
vamos a destrozarla.
Egia da ni hasi nintzela pizkat proiektua mugitzen, ordan karo, lehen guzti hauek izan dira nire hasierako ideiak eta gero lokalera eraman eta ja guztien artean ja hasi zabaltzen. Eta orain ja bigarrenerako pues ez dakigun dugun. O sea que...
Baina abestiak grabatzen dituzu lokalean.
Bai.
Claro, hori prestatu genuen gida moduko batzu, ze gero behin grabatzen hasita, lehen gauza grabatzen dinez bateriak eta bar, pues ja, gure gia bat grabatuta genukan metronomarekin eta bar, eta ja horren gainean jotzeko, gero...
Errazagoa da, bestela...
Grabaketa horren gainean jotzeko.
Eta ulertzen dut, lehenengo, Unai zu grabatu zenuela bateria, esan duzu Aroko edo Logroñoko estudio batean.
Logroñoko estudioan, bateria.
Dan, hemen ez jartzen
duzu. Dan 10, Tierra Santaren gitarrista.
Ah, begira, eta nola joan zineten bertara, o zergatik
Ba, Sergio.
Yo le conocí grabando el disco con mi otro grupo y el trato fue tan bueno que fue como... Chicos, tenemos esto, a ver que barajamos opciones entre presupuestos y demás. Y nos convencía mucho porque además Dan es un tío súper cercano y tiene muy buenas ideas. A nosotros como productor nos ayuda mucho con el disco y le propusimos grabar los 9 temas con él y fue, venga, esta semana venís y grabamos. Y una cosa súper rápida, vaya.
Bai, 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 súper raskaren genuen, gustora, ez genuen agobi horik izan, oso oso gustora, o sea, gozada bat.
Aipatu zu, Sergio, produktore Dan 10ek ere ez, zuk ezagutzen zenu laurretikan, baina egin duela pixkat produktore lanare, bai, oza, bai. Eman dizkizuete bai, 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 bai. Aholkuak eta.
Bai, además, para los grupos, sobre todo cuando van a grabar, la labor de un productor es súper importante, porque la idea general de las canciones está ahí, además teníamos las guías que estaban grabadas, no nos hemos ido mucho de las canciones como las hicimos en las guías, pero él como productor nos dio su punto de vista, cómo grabarla y tal, y mogollón de ideas y...
Estás con la munchen, ¿no?
Hori, sartu octava batzuk hemen, pixkat estribilloa igotzeko, eta hemen dikau. Hemen no sartu alda.
Hemen nota bat.
Bai, egin hemen geratu nota bat ematen horrela, y probamos a ver, eta horrelako ideiak ematen zituen, eta, karo...
Eta ez bakarrik gitarrekin eta basoakin, baita bateriarekin, bai. Esan ziren, egin simpleagoa. Ez hainbeste redoble, hainbeste gauza, zeni nentorren jarkoretik, eta orduan redoble asko egiten dituen, eta berak esan ziren, simpleago egiten baduzu, politagoa edo...
Eta kantorekin forma.
Hori da.
Orduan, aipatu duzu, bueno, ez zela asko aldatu kantuak, baina bueno, ikusten da, ez? Bizkate bai. Lagundu zuela.
Level up bat eman.
Bai, ematen dio beste kalitate puntu hori.
Bai.
Eta, bai.
Diska honetan ez, Tres Rotos, ziun diskozio garaia aipatuko duzu zergatik izen hori, baina 9 kantu biltzen dira, ez dakit gehiago grabatu zenituzten.
Ez.
Osa, ez da geratu ez, kantu bat horre... Egun ematen disko bat de rareza ze ataratzen baduzu.
Prestatu genituen 9 joateko, grabatu genituen 9ak, hori esan prudentzieko zubian, eta bueltatu ginen, eta 9 horiek.
Zake, 2022ko, esan prudentzieko, ez, apiria maieran, apiria maiatza zira.
Bai, bai.
Eta gero, nahasketak berak egin ditu, edo...
Bai, 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 dena berak. Osa, gu joan, abestia jo, bera gainera lagu, osa, geratu gara superposik, bera kindako lan guztiarekin, hori, bai produkzioan, bai nahasketa, bai dena oso oso gustor.
Beste galdera bat, kantuen inguruan arituko gara orain, aipatu dugu ez, itxuen feria jo duzuela orain zuzenean, euskeraz abestutako kantua, zango nuke diskoan dagoen, bakarra.
Hori da, bai, bai, bakarra, bai.
Kantuak produzitzea, kantuak musikalki sortzerak orduan, aipatu zu ez, ba, ziera batean behar bada ez, inakik zukek eramaten zenitura ideiak lokalera, baina, bueno, gaur egun ja talde lanean
bueno, edo... Bueno, abesti honen ideia nire aitak eman zian. Osa, ah, nire aita zizen bazekien abestiak iten gondela, eta, oi, inakik, bururatu zaita hau tal, eta berez hau ere nire aitaren partez etorri zen abesti hau, komentatzeko.
Bale.
Mila esker aita, abesti.
Kara, baiet. Eta beste kantu eta, oza, eta itzak berak dira edo itzak zuetako norbaitek egin ditu?
Itzak nire aitaren partez ere, kasu bai. Honetan gehiengoa bai, algian aldaketa txoren bat edo baina, bueno.
Hori itxuen ferian
bai,
kantua.
Bai, kasu horretan, bai.
Vale. Eta beste guztietan nor arduratzen da, kantatu Sergio kantatzen du, baina...
Bai,
orokorrean... Hasierako ideia potentena pues dago abestiren bat Sergiok daukala ideia orokorra letrarena eta hori falta da estrofa bat gero eta agian guztion artean osatu besteren bat nik daukat ideia orokorra eta beste guztion artean osatu falta diren esaldiak eta gero badago bat ere Alvarorena berak eman zuela ideia orokorra pizka eta bestiarena eta gero baina guztiak osatu ditugu gero guztion artean.
Bai.
Osa ez dago letragile bat.
Ez dago bat ekartzen duela letra hasieratik bukaeraraino eta guztion artean hitz egiten dugu berresto hasi asa gustatzen zaigu gehiago gutxiago.
Eta kanten titule badaukate erantzunik edo ez dakit.
Titula bo. Ez gehiagi, osea, abestiaren iten bat edo bai, zerbait, bai. Abestiaren zerbait. Bai, bai.
Elkarrizketa zi dugu, la del enano,
bai.
Gero bai. En el filo de un cristal, si tomamos otra, entiendo que otra copa de otra.
Bai,
bai, bai.
Enredado, cuando escampa, dueña de mis cicatrices, malditos, seri kantatzen diozue.
Ba, eske abesti bakoitza da, esan nahi dut ez dauka horrelako lotura bat diskak guztia baten dira kanta desberdinak. Bakoitza dauka bere bat agian pixkat metaforikoa zerbaiten inguruan, beste ala zuzenagoa abesti pixkat alaia, erdi rock and rolleroa, si tomamos otraren kasua bezala, beste batallan pixkat serioagoa.
Mm-hmm. Antes decíamos justo que no tenemos un estilo de música que digamos, vamos a hacer una canción como hace este grupo o lo que sea, simplemente salen ideas. Y al igual para las letras, creo que en este disco igual la única canción así que estaba un poco estructurada igual es la del Enano, que la empecé a escribir yo para mi abuelo, pero es como un poco, pues un poco una idea un poco metafórica, que al final es contar un poco una historia, pero el resto de canciones va a su bola, lo que te pide la letra y sí, un poco lo que quieres contar en el momento.
A besti bakoitza gai bat, no hay una unión de todas, que le cantemos en todas gauza berari edo.
O sea, es dago un concepto único.
Es da diska conceptuala ni mucho menos, da a besti bakoitza lo que...
Lo que quiera interpretar la gente.
Vale, eta tres rotos y un descosido.
Uh-huh. Ideia, bueno...
Ideia disca ni semburu esango dugu berriro, baina...
Uh-huh. Esa idea la dio Raúl,
bai,
en su momento.
Raúl nire, bueno, la grango lagun bat da. Madrid llegó, bueno, beres Madrid llegó a da. Bera bertan bizia, baina la gran endu bere herria. Tardoan, gurekin oso, bueno, kamera salea da...
Bai, eta lagundu zigun pixkat, pues hori, Instagrama montatzen, ta hori. Ta esan zigun, ba, pentsatu behar duzu horrelako pixkat, jo que se, deskripzioaren bat zuen, un poco berezia, jo que se, graziosilla, do, desberdina zuen, eta unien pentsatzen, eta esan genion, tres rotos y un descosido, hori guretzako, lau garen, ez eta bar pixkat,
pues... Zagan orden descosidoa dena.
Jolas hori, eta esan genion, ba, eta esan zion, ba, eta esan zion gustatu zitzaiola, eta gero esan genion, emenga, diskarako, pues, gustatu zitzaigunez, pues jarri genuen ere, bai.
Lo íbamos a quitar y se quedó pa disco.
Bai, bai, ez zitzaigun gustatzen hasi eran, eta azkenean esan genion, pues, ala, diskorako ere. Ja, piña bestiak eginda tituloa jarri zerroa eta horrera, venga.
Eta horre, unaik bota du galdera bat, edo, bai, ean orida, orden, descosido, atan hortzu claro, diren beste rota.
Hori dago, hori dago, hori que...
Misterio.
Álvaro ez datorri, eta orduan Álvaro esango
dugu. Seguro
Álvaro. Bai, hori da.
Ondo, eskerrak ematen diozu hemen diskoan Dani, Dan Díaz.
Bai,
bai.
Rauli ere bai.
Bai,
hori da.
Eta gero bau de Josean, Garoba, Ester.
Josean,
Josean, ez ber. Ester nire ama, Mertz eta...
Bai, eta laguntzen digu
gauza. Gestion, bai.
Gestiko pilo batekin. Mm. Eta gero Garoa, ba, beste lagun bat, atera dizkigula, pues horre agertzen dien dizkan abesti barkatu argazki guztiak, eta bai, etortzen da oso argazki politak egiten ditu, da gure lagun bat eta egiten ditu. Beti,
beti dator, kontzertutara argazkiak ateratxera. Eta...
Ez ikusten da mene...
Bai. Portadaren argazkia ere berea da, bai, zuela komentatu.
Bai. Bai. Mendia, ez? Ez erra, lagarneko mendiren bat edo?
Hori da,
oron.
Ah.
Bai, Dira. Murgian, Murrialdean, Vitoriano.
Hori ez, horra dago santutegi bat, eta...
Bai.
Eta gero hemen barruan, Ligimiaseko kontzertuko bai, argazki bat... Gero...
Todas las fotos que salen en el librillo con las letras y demás son todas de la Jimmy Jazz.
De Garoa, bai, sí. Todas de Garoa y alguna igual de Raúl.
Sí,
que... sí.
O sea que Milla Eskerbi ahí.
Oida, sí.
Osondo, osondo. Diskoa, hemen karri diguzu, alabediko fonotekara, fizikoki, CD-an, bai?
Mm-hmm. Bai.
Ez dakite non baiten salgai dagoen edo...
Kontzertuan eta bai, bia oralekin.
Bai, bai esagutu duzu bia oral taberna, dago hemen justo kale batera, eta bueno, taberna horretan gustatzen zai jarri genien behin abesti bat, gustatu zitzaien eta esan genien gurea zela, eta hostia, zuen eta bestia da, tal, segundo, tal, eta orain beti jartzen dituzte gura bestiak, edo zein gautan jartzen dituzte, dauzkate gure pegatak hortik baretetatik, eta saltzen dituzte ere gure bizkar nahi duenak, anerosi ditzake, edo beste laguri eskatu zuzenean, edo...
Edo zuzenekoetan, orain zein godugula, dituzen zuzenekoetaz, gitarrak garrituzu,
Bai.
Zer, joko dugu beste kantu bat?
Beste kantu bat, venga, ba.
Bai, venga, ba. Diskauntako kantua da edo
bai. Da
se joko duzu
es 6garrena.
6garrena
de
Misticatrices.
Dueña de Misticatrices.
Bai.
La única canción en acústico del disco que como venimos con guitarras acústicas yo creo que pega bastante bye, bien.
La balada.
Sí. Balada.
Bai.
Vale, ba esandakoa entzule Leia taldeko laguna ditugu hemen, Leia laukotea, Gasteizko laukotea, diska berria, tres rotos y un descosido, kaleratu berri du, duela aste bete eskaz, eta orain diska hortatik kantu bat joko digute zuzen-zuzenean.
Bai. Bagoaz?
Bagoaz.
niña de mis cicatrices, reina de los campos muertos y del mar, faro de los infelices, una estrella en la ciudad. Te maldije mil mañanas, tú marchaste cuando entró la luz del sol, suave como la marea. Acercándose al colchón, fuiste pa' mis penas un disparo al corazón, una puerta de salida, el lado bueno del dolor. Lléname las venas de ginebra y rock and roll, dame fuerte entre las piernas que me duermo y no soy yo. De mis cicatrices, tú que ahogas mis lamentos en tu piel, en las calles te he perdido, y en las calles te encontré. Te llevaste entre tus cosas algo mío y el olor que se queda cuando marchas, y yo pierdo la razón. Puerta de salida, el lado bueno del dolor. Lléname las venas de ginebra y rock and roll, dame fuerte entre las piernas que me duermo y no soy yo. Fuiste pa' mis penas un disparo al corazón, puerta de salida, el lado bueno del dolor. Lléname las venas de ginebra y rock and roll, dame fuerte entre las piernas.
Edarra, dueña de mis cicatrices, Leia taldearen kantua, akustikoan hemen Alabediko uginetan, irukortxean, eta aipatu duzuenagatik ere bai, akustikoa, ez, zuzenekoetan.
Mm-hmm.
Unai, zukorre atxeden hartuko zuzta.
Hori da, hori da. Nik disfrutatuko, tali.
No, Leia, zango dugu talde berria, ez, o talde gaztea, ez,
bai.
Baina dagoeneko ja maketa eta diskoa. zuzenekoak, aipatu ditugu, jo izan dituzuenak. Aipatu duzu ere, hemendik gutxira baduzuela kontzerturen bat Urban Concepten.
Hori da, bai.
Berri aipatuko dugu.
Vale. Hori azaroak 26, Urban Concepten, Kalimotxo Rock deitzen den festival batean montatu dutela. Eta hori taldeak dira Sinkope, Dientes de Luna eta gero Leia.
Hori da, kartelak ere kalean ikusi izan ditugu, Kalimotxo Rockekoak.
Bai.
Katxi baten modukoak eta katxi barruan taldeen izenak.
Hori da, eta XS, ez? Txiki-txikia kartelak.
Bai. Hori da. Osa txiki.
Bai, bai, bai.
Eta gero ez dakit baitu zuen beste kontzerturik, edo muntuz?
Bai, abenduaren agostean Larrua, Burgosen egon gara, bai. Ama, emesortxe.
Larrua da, Burgoseko aretoa.
Burgoseko areto bat, bai.
Eta...
Emesortzian, azoka batean antolatze dutela, Divino Maestro, nango auzokidek antolatze dute hori.
Trastorno de espectro autista, kontzertu... benefiko bat.
Bai, hori da azoka oso bat, eta bueno, azokarren barruan pues guk egingo dugu gure kontzertua. Hori 18an, abenduaren 18a dela igandea.
Bai. Divino Maestroko polideportibon.
Bai, osea que gonbidatzen dugu hori doainik, azokara sarrera doainik, kontzertura ere bai doainik eta hori
8etan.
8etan gure kontzertua eta azoka printzipioz
bai, amarretatik eta gaira.
Beraz, mendik eta gabona bitartean hiru kontzertu bat, azaroaren 26an, Urban Rocken, Urban Concepten, Kalimotxo Rocken barruan, gero Larruan, ez, Burgosen aipatu duzue, eta Divino Maestroko jaialdi solidario benefiko horren barruan ere, kontzertua abenduaren 18an, esan duzu?
Bai, bai. Y tenemos alguna fecha más pendiente de confirmar para el año que viene, pero sí.
Bai, bai, gehiago joko dugu, bago de izketan beste batzuekin edo, osea que...
Gogotxu zaudete, aipatu duzue, tokareiz, konfirmareiz, ez, baina hor ikusten dugu, baduzuela YouTube, Spotify eta Instagram.
Bai, iruQR. Bai, YouTube, Spotify eta Instagram.
Eta horri lagarriko dituzuz bai, kontzertu bai. Gehiago.
Bai, batez ere Instagramen berriak eta YouTube eta Spotify bai. Musika entzuteko hori.
Bai.
Musika dago abesti guztiak, diska, maketa eta fanizekin egin genuen abestia, abesti guztiak daude YouTubeen eta Spotifyn.
Bai.
Ba,
con perdón. No lo hemos dicho, pero en el Instagram si nos hablan, si alguien quiere el disco o lo que sea, que nos puede escribir tranquilamente, llevamos las redes sociales nosotros y si alguien, oye, que quiero coger un disco tal o que sea, que nos escriba tranquilamente.
Quedamos
y ponemos ahí todos los carteles de todos los conciertos, historias, igual también algún ensayo y tal.
Vale, gogoraziko dugu Leia, L E H I A.
Bai,
hori da.
Hori da, es Negone...
No confundir con Star Wars, por favor.
Leia kapitaina, Leia komandantea. Vale, ba, irukote, Unai, Sergio, Iñaki eta Albarere ere emango dizkigu, ez, eskerrak. Ez dakiz zerbait utzi dugun, zerbait komentatu nahi duzuen, badagoen anekdotaren bat edo zerbait Sergiok barra egiten duz eta kitor badago zerbait.
Arre, egon badaude asko, baina...
Bai, komentatu nahi duzuen zerbait, edo hemen...
Ez, nik uste dut, ez ez, ba, eskerrak ematea zuei ekartzea gatik eta jotzeko eta kontatzeko aukera ematea gatik.
Ba, lanean jarri zaituztegu, ez, bi akustiko eskini dituzue, baina, bueno, entzungo dugu, ez, diskatik abesti bat oso zorik.
Vale.
Zein aukeratuko dugu?
Zazpi minutu terdikoa, ez?
Ez.
Pues, jarri dugu lehenengoaren hasiera, pues,
bigarrena.
Bigarra, en el filo de un cristal. Hau ez da, ez? Si tomamos una bezain alaia izango, ez? Edo...
Ez, bai, ez da, mensaje ez da guztiz negatiba, eta nahiko positiba esan.
Bai.
Ba, oso ondo.
Denetari dauka.
Esan dako eskerrik asko, azaroaren 26an.
Ni galdera daukat. Taldea gurtu baino leno, jakingo nortzuk diren Lorrotos, eta nor el descosido.
Yes.
Hay que venir a los conciertos para saberlo.
Gaur Álvaro.
Gaur Álvaro, bai.
Beste unen batean beste bat falta bada, pues hori.
Aldatzen pasarete.
Bai.
Ona, Iona. Non geunden? Agurtzen geunden? Vale. Hori, abenduaren 26an, ez? Joan beharko gara, galdera horri erantzun bat emateko Urban Rock konzeptera, Kalimotxo Rockera. Basan dakoa, eskerrik asko, eta urrengo arte.
Eskerrik asko.
Agur, mila eskerrik asko.